Oddajnik na Nanosu praznuje 70 let. Leta 1955 je namreč pričel oddajati slovenski radijski UKV program. Kar pa pomeni, da je oddajnik na Nanosu kar konkretno mlajši od Radija Slovenija, ki je kot Radio Ljubljana pričel oddajati leta 1928 in le nekaj let starejši od pričetka oddajanja televizije Ljubljana. Z nami na telefonski zvezi je ob tem slavnostnem trenutku, lahko rečemo, vodja organizacijske enote oddajniki in zvezi Radio Televizije Slovenija, Andrej Trojer. Lepo pozdravljeni.
Prav lepo pozdrav vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Lepa zgodovina oddajnika na Nanosu, torej 70 let, pa je Nanos še vedno eden najpomembnejših oddajnikov pri nas?
Definitivno. Nanos je eden od petih naših ključnih največjih oddajnih točk Radio Televizije Slovenija in častitljivi jubilej 70-letnico. Danes obeležujemo hkrati z otvoritvijo dveh novih DAB plus omrežij R4 pa R5. To pomeni, da se spomnimo nekak zgodovine, hkrati pa zremo tudi v prihodnost.
Pred več kot 70 leti so se začele tiste prve emeritve, prvi tisti trenutki, ki je postaviti oddajnik in zakaj je bil pravzaprav Nanos tako dobra izbira? Predvidevam, da zajema kar velik del območja zahodne Slovenije.
Res je, nanoška planota je bila prepoznana takrat, naši in moji predhodniki inženiri so to ugotovili kot res nek naravni stolp, z katerega je možno sevati radijski in televizijski signal vse praktično velik del notranske, primorske Furlanije, skratka do Tržaškega zaliva. Nekako uradno zabeležene prve meritve so datirane v leto 1953 in do uradnega oddajanja se je potem dve leti dejansko polk razvoj, postavitev takratnih antenskih sistemov odvil. In v začetku, ko še ni bilo oddajnega centra v taki obliki, ki ga danes poznamo, so oddajničari bivali v Vojkovi koči.
Danes ni več koga, ki bi bil stalno prisoten na Nanosu, ne?
Ne, stalne posadke že nekaj časa nimamo več na oddajnem centru. Praktično z zadnjo upokojitvijo oddajničarja, ki so takrat bili iz teh okoliških vasi pod Nanos, in tukaj blizu je tudi ta poklic oddajničarja z praktično 24 ur na dan, 7 dni v tednu izzvenel, tako da zdaj praktično vzdržujemo to lokacijo tako kot vse ostale, večje in tudi manjše. Moramo vedeti, da oddajniki in zveze oskrbujemo skoraj več kot 200 tudi manjših lokacij po celi Sloveniji, ampak ta tehnologija, se pravi digitalizacija, je omogočila, da to lahko spremljamo nadaljavo. Obiski teh lokacij so potrebni samo še ob raznih intervencijah oziroma ob najavljenih delih ostalih naših poslovnih partnerjev, ki tudi gostimo na naših lokacijah oziroma naših inženirjev in tehnikov, ki imajo kaj početi takrat na lokaciji.
Andrej Trojer je vodja organizacijske enote oddajniki in zveze Radio Televizije Slovenija in se nam oglaša z Nanosa. Tamkajšnji oddajnik namreč praznuje 70 let. Na vrhu je pogosto močan veter. Gospod Trojer, v preteklosti se je že zgodilo, da je burja recimo podrla antenski stolp.
Ja, res je. Prav ste povedali, prvi stolp 50-metrski, ki je bil postavljen leta 1962, je orkanska burja porušila leta 1969 in takrat so vojaki pomagali radioteleviziji Ljubljana še, da se je zgradil nov stolp. V dveh letih je bil praktično zgrajen ta stolp, ki ga danes vidimo. Leta 1971 je bil predan v uporabo in zabeležene hitrosti burje na tej lokaciji so vse tja do 240 km na uro, 150 km na uro pa ni nobena redkost.
Ni pa to kakšna težava danes?
Ne, danes to tehnologija praktično od tega, da so materiali ustrezni do ustreznega sidranja antenskega stolpa. Skratka, z ustreznimi tehnološkimi in inženirskimi prijemi se lahko prepreči te nevšečnosti, da nikoli pa ne vemo, Tako da jaz upam, da bomo s tem stolpom še naslednjo leto ali dve nekako varno prebrodili. Imamo pa v planu zamenjavo tega stolpa in so tudi že projekti pripravljeni, smo v pridobivanju projektne dokumentacije, tako da naj bi nanos v naslednjih dveh letih dobil tudi malenkost drugačen izgled z novim stolpom, z novo podobo, tako da, tako kot sem že predhodno povedal, zremo nekako v prihodnost in tudi po tej smeri.
No, med mejniki nanoškega oddajnika je zagotovo tudi barvna televizija. Kakšno vlogo pravzaprav je ta oddajnik igral pri tem?
Ja, ta zgodba je pa zelo zanimiva. V bistvu takrat v začetku barvne televizije sta v Evropi sta obstajala oba standarda predvajanja barvne televizije, tako PAL standard kot SECAN standard. Jugoslavija je imela oddajanje v PAL standardu, naprimer Francija je pa imela SECAN standard in Italija, ki še ni imela oddajanja v barvni tehnologiji, je takrat ravno zaradi oddajanja programa Koper Capodistria, ki se je oddajal v PAL standardu, prevzela nekak ta standard in zanimivo, da se je Italija potem zgledovala po Jugoslaviji, ne pa po Franciji.
Med pomembnimi imeniki, zgodovinskimi imeniki, pa je zagotovo tudi osamosvojitvena vojna. Jugoslovanska vojska je izvedla napade na oddajnike Radio Televizije Slovenija. Tudi nanoški je bil napaden. Je bil hudo poškodovan takrat? Se je dalo kaj preprečiti?
Ja, nobena izjema ni bil oddajnik na nanosu, tako kakor vse ostale večje lokacije Radio Televizije Slovenije so bile raketirane z avioni in takrat se je povzročila kar huda materialna škoda, da ne rečemo škoda v oddajanju. Avioni so se celo še enkrat vrnili, tako da je bil ta napad takratne jugoslovanske armade izveden, ampak tako kot vse nevšečnosti je Radio Televizija Slovenija z nekim inženirskim zagonom in zanosom tudi to preglavico odpravila in smo z oddajanjem nadaljevali.
No, na oddajnem centru pa je tudi muzej analogne tehnike. Kaj se obiskovalci tam pravzaprav lahko ogledajo in kdaj je pravzaprav ta muzej odprt?
To je pa tako zanimivo vprašanje, ker da bi imeli prav urnik, trenutno se ne moremo s tem pohvaliti, so pa naši inženjeri nekako o predhodnem klicu in ob najavi v nadzorni center Domžale pripravljeni na naprej dogovorjeni termin in razkazati to staro muzejsko zbirko, ki zajema tako te starejše modele oddajnikov v analogni tehniki, se pravi, ki so še po domače povedano na lampe in praktično tam iz 50-ih let tako televizijski kot radijski oddajniki. Lahko se ogleda tudi ta slavni barvni oddajnik, prek katerega se je oddajal televizijski program TV Koper Capodistria, starih linkovskih povezav, ki so bile od Beograda pa vse do Trsta. Tako da možnost je ogledati ta muzej, ampak ob predhodni najavi in dogovoru z našim nadzornim centrom.
Ja, zanimivo zbirko imate tam zgoraj na nanosu. Andrej Trojer, hvala za ta prijeten pogovor, lepo praznovanje še naprej in seveda vse dobro še naslednjih 70 let.
Ja, hvala lepa tudi za te lepe želje in za prijeten pogovor. Lep pozdrav.